pulkstens pusseptiņiem vakarā Liepājā atmodas bulvāri. Jūras krastā ir nogrūvis Staukrasts un šajā brīdī tur ir spēlējies 2008. Gadā dzimis zēns, kurš ar smiltīm ir aprakts un notikuma vietā diemžēl gājis bojā.
Zēns nav bijis viens, ja?
Jā, viņš ir bijis kopā ar savu mammu, kur arī atradusies notikuma vietām. Nu, sākotnējā informācija ir, ka vienkārši līdzcilvēki ir ieraugot notikušos teikušies palīgā, bet, nu, diemžēl, tajā nav spējuši palīdzēt un tajā brīdī, kad ir ieradušies glābēji, jau ir bijis pa vēlu.